Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Zapisi čućete predavanje profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, đakona Pavla Lješkovića, na temu krstopoklona nedjelja Velikog posta, koje je održao u subotu 17. marta ove godine u parohijskom domu u Budvi.
Spasi Gospode ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanje nije Tvoje. Pobjedi svjetamo slavni hristijanom našim, nas oprotivni, a darujak. I Tvoje se ohranjaje krstom Tvojim zvijetestvom. Slavo su i Sinu i Svijatom Duhu i mi prisne veke vjekova, amin. Gospodi pomoj, Gospodi pomoj, Gospodi pomoj, Oče blagoslovi.
Zdome se ti otac naše, Gospodi, Želice Božne, pomijaj nas.
Amin.
Evo prije samog početka ovog našeg druženja i sabranja, da se najprije zahvalim, najprije ocu Borisu, onda i svima vama, draga braće i sestre, to ste me udostojili svoga prisustva večeras. Samim time i obavezali da mnogo pažljivije pristupim ovoj temi, koja je onako vrlo ozbiljna, vidjet ćemo kasnije i zbog čega. Jednom je Lav Nikolajević Tolstoj u jednoj svojih priča, a mene su te njegove kratke forme mnogo draže, pa čak i u odnosu na ta neka njegova grandiozna dijela i romane koje je napisao, koje su ga proslavile čak i u toj zapadnoj civilizaciji koja je oduvijek bila skeptična prema svemu što dolazi sa istoka, naročito iz Rusije. Jednom je on u jednom svojih priča rekao: konopac je dobar kad je dug, a govor kad je kratak. A opet sa tim u vezi i naš blažene uspomene patrijar Pavle u jednom od svojih intervjua rekao je da kada se razgovara o jednoj temi, kada predavač drži neko predavanje, da mora da pazi da u toku tog govora ne razvije previše nekih tema, da ne bude previše jedinica u sklopu jednog govora, najviše tu do tri, ako ih bude bilo 4-5, onda je velika mogućnost da će prisutni zaboraviti i suštinu samog govora i da će većinu tih stvari u kojima se govori zaboraviti. A šta je razlog tome? Razlog tome je vrijeme u kojem živimo, vrijeme napredovanja komunikacija, era interneta i svega onoga što odlači čovjeku pažnju, a to je era u kojoj čovjek sve manje sluša šta drugi govore i svako od nas više voli da priča i svako od nas se smatra pozvanim, dovoljno kvalifikovanim da priča, a sve manje imamo potrebu da slušamo druge oko sebe. Zato ću se ja potruditi da ovo moje skromno predavanje bude što kraće, ne bili i zbog ovoga što se nabrojao prije, ali i zbog te činjenice da i vi imate svoje vrijeme i svoje obaveze. Dakle, kao što rekoh, ova tema je vrlo ozbiljna, vrlo kompleksna i morat ćemo je podijeliti u tri cjeline. Prva cjelina bi se ticala Velikog posta i njegovog razvoja, Velikog posta kao jednog perioda u životu crkve, jer upravo krstopoklona nedjelja se ni malo slučajno, a vidjet ćemo i zašto, nalazi u samom njegovom centru. Druga cjelina bi se ticala samog poštovanja časnog krsta u pravoslavnoj crkvi, koje još od prvih vijekova hrišćanstva je prisutno u srcima vjernih i u bogoslužbenoj praksi crkve. A treća cjelina bi bila šta je to što povezuje ove dvije činjenice. Dakle, činjenica Velikog posta i činjenica krsta. Da li je u pitanju samo krstopoklona nedjelja ili ima još nešto što bi moglo da poveže veliki post i časni krst. Kada je u pitanju tema posta, evo da počnemo od same etimologije riječi, sama riječ post sa crkvenoslovenskog jezika, evo imam tu čast da tu bude i profesor crkvenoslovenskog u blagosloviji Svetog Petra Cetinskog, ta riječ znači pustoš. Ako to prevedemo na taj način da ga shvatimo u uskom materijalnom smislu, značilo bi postiti, znači ne uzimati ništa, nikakvu hranu ni vodu. I iz toga vidimo da post u prvim vjekovima hrišćanstva je bio strožiji nego u naše vrijeme. Dakle, i sam post se vremeno razvija. Nije se u istom momentu dogodilo da je ustanovljen post i da je ustanovljen u onom obliku u kojem danas postoji. Tako, ako konsultujemo svete oce, svetog Irineja Lionskog, svetog Justina Mučenika, oni nam svedoče da se post razlikuje u odnosu na naše vrijeme i čak da postoje i same razlike među crkvama u tom periodu. Jedna lokalna zajednica crkvena je postila drugačije od jedne druge. I tako se dogodilo da se negdje posti jedan dan, dva dana, tri dana, što nije ni čudo, jer taj post sam po sebi nije mogao dugo trajati ako se ništa ne jede i ne pije. Negdje je trajao 7 dana. Čak može da se ustanovi i godina kada je post počeo da dobija oblik koji danas dobija. Recimo 329. godine Atanasije Veliki, veliki otac crkve i episkop Aleksandrijske crkve u jednoj od svojih poslanica pominje upravo ovo što ja kažem, a to je jedna razlika u pošćenju koja postoji u raznim crkvenim zajednicama. Pa pominje da negdje traje 7 dana, već postoji deoba u ishrani, šta može da se jede, šta ne može, a 330. godine već spominje svetu četrdesetnicu kao jedan oblik pošćenja koji je sada već obavezan za sve hrišćanske zajednice u tadašnjem hrišćanskom svijetu. Dakle, vidite, i sam način pošćenja se razvijao, a samim tim i bogosluženje u toku posta se razvijalo, tako vremenom nastaju i same nedelje posta u onom obliku kojem danas imamo. Evo, u narednom periodu ovoga predavanja ćemo nešto prozboriti o tome. Dakle, post ne počinje samom prvom nedeljom posta, koju zovemo ili nedelja pravoslavlja. Post počinje mnogo ranije. Mnogi ovdje prisutni su čuli za termin pripreme nedelje posta, u koje spada Zakejeva nedelja, nedelja mitara i fariseja, bludnog sina, mesopusna nedelja, siropusna nedelja. Sve su to pripremne nedelje posta, a zapravo post već počinje u jednom obliku. Dakle, možda ne postimo tjelesno, možda ne postimo uzdržavajući se od jednih vrsta hrana, nego postimo na taj način što se već polako pripremamo umno, molitveno i uzdržavajući se od nekih pomisli, uopšte od jednog načina života na koji smo navikli da živimo. Tako, kad vidite, centralna stvar i u tim pripremnim nedeljama jeste samo evanđelje koje se čita u toku liturgije, samim tim iz toga prishodi da je sama liturgija, kao i u svemu ostalom, centralna stvar i centralni događaj u životu svakog hrišćana. Tako, Zakejeva nedelja, nedelja mitara i fariseja, nekako nas upućuje na tu činjenicu da je smirenje bitno u životu hrišćanina, pa nas i samo evanđelje koje se čita, a koja nas posjeća, recimo, nedelju mitara i fariseja, na onu poznatu evanđeljsku scenu, kako je izgledala molitva fariseja, kako je izgledala molitva mitara ili carinika, i same te činjenice mi izvlačimo zaključak da je smirenje jedna od stvari koje su bitne ne samo u velikom postu, nego i uopšte u životu hrišćana. Naredna nedelja, nedelja bludnog sina, pa nam se evanđelje vraća u ovo vrijeme i priče našeg gospoda koji nam govori o pokajanju jednog od dvojice sinova uglednog domaćina, koji je prosuo svoje nasljedstvo, proveo ga u jednom životu koji nije blizak putu koji vodi ka Carstvu nebeskom, a onda se pokajao. Dakle, to je druga bitna tema koja nas vodi ka postu. To je pokajanje. Treća nedelja posta je siropusna, iz jevanđelja polako se već okrećemo ka temi, eskatološkoj temi strašnog suda, dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista, i zadnja priprema nedelja, mesopusna nedelja, koja nam govori o praštanju. I tu je ovaj, dakle, naravno, i tu je centralno bogosluženje liturgije u nedelji, a u nedelju veče imamo takozvano proščalno veče, nakon večernje službe, gdje ljudi u jednoj lokalnoj zajednici crkvenoj jedni drugima traže oproštaj za eventualne grijehove koje su učinili. Naravno da se taj običaj pri parohijskim crkvama u velikoj mjeri izgubio, ali se on i tekako održao u manastirskim zajednicama, gdje bratije praktikuje to na jedan način koji je izvorno hrišćanski. I sada počinje post i u onom materijalnom smislu, takozvanom nedelju pravoslavlja, gdje se sjećamo velike pobjede pravoslavne crkve nad jeresi ikonoborstva. Onda ide jedna nedelja u kojoj se sjećamo jednog heroja vjere pravoslavne crkve, to je sveti Grigorije Palama. Treća po redu je ova krstopoklona nedelja, koja nastupa ili već večeras nakon ove službe, sutra je to centralno slavlje liturgijsko. Nakon toga opet se sjećamo velikih podižnika vjere u četvrtoj i petoj nedelji posta, to su sveti Jovan Lestvičnik i sveta Marija Egipćanka. E onda već polako vidimo da se približava Vaskrs, približavaju se veliki događaj iz istorije spasenja našeg roda, ide Lazareva subota i jedan veliki moment u evanđeljima, grandiozni, u kojem Gospod vaskrsava Lazara četvrodnevnog koji je bio u grobu mrtav. I to nije samo čudo koje ima za cilj da impresionira vjerne, nego to je prije svega jedna najava onoga centralnog momenta u životu hrišćanstva i u hrišćanskoj vjeri, to je vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista i opšteg vaskrsenja koje će nastupiti na kraju svijeta u koje svi vjerujemo. Onda ide cvjetna nedelja, veliki praznik svijet i ulaze Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim. Zatim strasna nedelja i sva ona bogosluženja koja su te nedelje i za koje vas sve pozivam da prisustujete, koja ima jednu veliku važnost i jedno posebno predavanje bismo mogli samo o tome da pričamo, i naravno sam praznik Vaskrsenja kao najvažniji moment i kraj ovoga jednog puta, jedne priče koju svi zovemo Veliki post. Dakle, Veliki post je prije svega nastao kao jedno podržavanje katihumena ili oglašenih. Znate svi ono na liturgiji kad đakon kaže ili sveštenik oglašeni, kad se pomenu ono ekteni za oglašene, to je bila jedna grupacija u crkvi, da ih tako nazivamo, ljudi koja su se spremala za krštenje, što vidimo da je crkva toj tajni krštenja pristupala mnogo ozbiljnije nego, čini mi se, nego što pristupamo danas, jer nije se moglo desiti da čovjek samo prosto dođe i izrazi želju da bude kršten, nego jednostavno on je morao da prođe čitav jedan proces u kojem se poučavao osnovnim istinama vjere, ispovjedio tu vjeru koju se poučio, pa tek se onda krstio, i sad taj proces je trajao 40 dana i to je bila jedna ustanova katihumenata, dakle drugi naziv za oglašene je katihumen. I cijela crkva je postila sa njima, jer upravo ta neka blagodat koju dobijamo u toj prvoj svetoj tajni krštenje, jeste nešto što mi svojim životom gubimo, a upravo taj post jeste molitva, molitveno obraćanje Gospodu i jedan način da tu blagodat vratimo. Tako da je sam post usko vezan za svetu tajnu krštenje, pa to vidimo i na liturgiji, prvo na Velikoj suboti, pa onda vaskršnjoj liturgiji, gdje se umjesto svijati Bože pjeva Jelici u Hrista krestite se, odnosno vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. to nam na neki način svedoči da se u okviru te liturgije nekada vršilo masovno okrštenje onih oglašenih ili katihumena koje smo već pomenuli. I time bismo iscrpili tu prvu cjelinu u kojoj smo se sjetili velikog posta, naravno poslije ćemo se vratiti tome, a sada da kažemo nešto o samom poštovanju časnog krsta u pravoslavnoj crkvi. Ta već svima poznata priča o caru Konstantinu i njegovoj bitci protiv Maksencija 312. godine, kada se na nebu javlja njemu koji je u tom vremenu bio još paganin, kada mu se javlja znak krsta i riječi ovim pobjeđuju. Od toga momenta krst postaje izvanično neki simbol hrišćana koji je mnogo bitan u životu jednog vjernika. Posle toga imamo tu činjenicu da je njegova majka carica Jelena pronašla časni krst u Jerusalimu posle toliko vjekova, a nakon toga jedan bitan detalj, to je 7. vijek i car Iraklije koji je vratio časni krst koji su bezbožni Persijanci oteli i od toga momenta već se to poštovanje krsta širi sve više među hrišćanima i ono ima jedan bitan moment u životu svakog hrišćana. Ali to je više u nekom smislu jedan stoljašnji detalj u poštovanju časnog krsta. Jer mi vidimo sada u krstopoklonoj nedelji iznosi se časni krst koji stoji preko cijele sedmice u crkvi i svi mu vjerni prije službe i nakon službe prilaze i vrše metanije i cijeli ljuk. Sama ta riječ metanije na grčkom znači pokajanje ili preumljenje. Propovjed Gospoda našeg Isusa Hrista počinje pozivom u apostolima metanoite, što znači preumiti se. Što bi značilo da poštovanje časnog krsta jeste u jednom smislu vrlo tjesno povezano je sa tajnom pokajanja, sa tajnom preumljenja i promjene nekog načina života koji hrišćani imaju prije svoga ulaska u crkvu, ali to je jedno iskušenje koje postoji i koje je latentna opasnost u životu svakog vjernika, da se više okrene nekim ovozemaljskim stvarima, a da manje razmišlja o onim unutarnjim koje su prije svega mnogo bitne za spasenje čovjeka. I sad ta treća cjelina o kojoj bismo govorili, a to je u kakvoj se vezi nalaze veliki post i poštovanje časnog krsta. Dakle, pomenuli smo činjenicu da se krstopoklona nedelja nalazi u sredini te velikopostne priče ili tog velikopostnog puta, kako bismo ga nazvali, ni malo slučajno. Dakle, vidite da kada se god crkva sjeća časnog krsta, to su uvijek neki postni dani. I vozdiženje časnog krsta jeste jedan praznik koji je postan. On može čak i u nedelju da padne, ali se posti. Možda je blaži neki post, možda si i riba dozvoli ako je nedelja, ali opet i post. Pa čak vidite i nakon božićne posti u periodu od Božića do Krstodana, svi dani su mrsni i srijeda i petak se poste, ali vidite Krstodan je postan. Iako je nakon njega veliki praznik Bogojavljenja, koji je čak i stariji od praznika Božića, koliko je važan u životu, čak i bogoslužbeno, mnogo je svečaniji, nije mnogo, ali je svečaniji od praznika Božića. Dakle, pa i u postu vidimo naravno da se krstopoklona nedelja uvijek posti. To govori o jednom karakteru poštovanja krsta koji je, kao što smo rekli, povezan sa pokajanjem, sa molitvom i sa onim vraćanjem na ono unutarnje ja čovjeku. Međutim, kada je u pitanju krstopoklona nedelja, tu imamo neke razlike u odnosu na praznik uzdiženja časnog krsta i praznik Krstodana pred Bogojavljenjem. A to vidimo u samom bogosluženju. Dok je sve do sada nekako sve povezano sa tim molitvenim dijelom i sa nekom radosnom tugom, kako se to naziva u vaskrskoj tradiciji hrišćanstva, dakle, pravoslavne crkve prije svega, tako i kompletno bogosluženje do pusto pokone nedelje nema tih svečanih momenata. A kada je u pitanju praznik prstopokovne nedelje, već vidimo da ima katevasije Vaskrsenije den, dakle uzimaju se irmosi sa praznika Vaskrsenja. Dakle, krstopokovna nedelja, pored onoga što svako sjećanje na časni krst čini i karakteriše, ona ima i taj jedan radosni i pobjedni moment u sebi. O čemu se tu radi? Otkud sad to? I to baš u sredini posta. Ako uzmemo sinaksar koji se čita na jutrenjoj krstopoklone nedelje, vidjet ćemo ovaj dva objašnjenja toga. Dakle, kada čovjek odlazi negdje na put, kako piše u sinaksaru, na daleki put po nekom velikom suncu i vremenskoj nepogodi te vrste, on kada na pola puta, ako naiđe na neko drvo pod kojim postoji neki hlad, on će stati i odmoriti. Tako isto i sa krstopokovnom nedeljom. Budući po slabosti čovjekovoj da je ovaj post težak za čovjeka, naročito ako se on posti onako kako bi trebao da se posti, on zna biti dosta težak i krstopokovna nedelja ima taj karakter da nas obodri i da nas podsjeti da ide praznik Vaskrsa, da smo došli do polovine, da nas obodri, da još jače krenemo, da još više se borimo, jer cilj je tu, evo već se nazire. Kao što također piše u sinaksaru, prije nego što car dođe, prije njega dođe i svita njegove, zastave, ablemi, grbovi, svita sva koja ide, pa se onda tek pojavi car. E tako je krstopoklona nedelja, ima taj karakter da nas posjeti na činjenicu da se Vaskrs blizi, car je tu, da treba da izdržimo, da se obodrimo. Zato se ovo osjećanje na časni krst koje imamo u krstopoklonoj nedelji u velikoj mjeri razlikuje u odnosu na krstov dan, praznik Vaziženja časnog krsta i na krstov dan pred Bogojavljenje. Međutim, da li je samo to ono što povezuje, da li je samo krstopoklona nedelja ono što povezuje veliki post i samu temu krsta kao oruđe našeg spasenja, kao sjećanje na tu činjenicu da je Gospod stradao za nas, da je Sin Božji se uvaplotio i stradao, uzeo grijehe svijeta i da je stradao za čovjeka i omogućio mu da se spasi, naravno ako on to hoće, sve je stvar slobodne volje. Da li je samo to u pitanju? Da li samo se sjetimo krstanu krstopoklonoj nedelji? Zapravo čitav je post krstonos. I upravo je to razlog, jedan od razloga što se ova krstopoklona nedelja nalazi u centru same četrdesetnice. Današnji čovjek sklon je materijalnom, ali to nije samo bilo u ovom vremenu, ta potreba za konformizmom, za nekim životom koji je više tjelesni nego duhovni. To je od uvijek bilo tako. Vidimo da čak i apostoli koji su slijedili Hrista su imali tu potrebu. To Judino iskušenje da uzme 30 srebrnika i da izda onoga koga je pratio i koji je iza njega između ostalog postradao na krstu i za sve vjerne. Ta činjenica da je Toma morao da pipne rane, da sve te činjenice nagovore u velikoj mjeri da čovjek jednostavno i pored svih blagodati koje mu se daju preko crkve, preko bogoslužbenog, naročito liturgijskog života, pored svih čuda koja su se desila u evanđelju i svega onoga što crkva svedoči, i pored sve te činjenice i da ćemo svi jednog dana vaskrsnuti, da ćemo svi biti na posljednjem sudu i da nam se carstvo nebesko nudi kao jedna mogućnost, mi uvijek težimo ka tome da više mislimo o svetski, da se više okrećemo o svetskim stvarima, i ta potreba za hedonizmom, ta potreba da svi vozimo neka dobra auta, da živimo u nekim komfornim stanovima, to su neka iskušenja koja su postojala uvijek. I upravo je to nešto sa čim se samo hrišćanstvo kao ideja bori od samih njegovih početaka. Jer nikakva gonjenja crkve nisu mogla da naruše tu priču Hristovu i tu njegovu propovijed. imali ste jednu ideju komunizma, ne znam koja je li najbliže jako gonjenje crkve koje smo imali, 50 godina proganjanja i svega toga, i šta se dogodilo na kraju? Komunizma više nema, naravno ostaje njegov duh, jel imate, često se ja sjetim od jedne alternativne rock grupe jednog stiha koji glasi: mi smo deca komunizma, nas će da uvijek prati ta harizma. Dakle, ima te harizme koja je ostala i koja u mnogome kvari čovjeka i u mnogome ga udaljuje od spasenja, ali ipak sam komunizam više danas ne postoji. A crkva postoji, crkve su pune. I evanđelje se propovijeda, ljudi se krštavaju. Dakle, sve te ideje, sve ideologije, sve vlasti koje su progonile crkvu su nestale, ali to iskušenje, iskušenje konformizma, iskušenje egocentričnosti, ako to prenesemo na planu samoga čovjeka, čovjeka kao jedinke, te potrebe da naše ja bude u centru nam, a da zaboravljamo na bližnje oko sebe, to je nešto što će uvijek postojati, pa sve do kraja svijeta, odnosno do drugog Hristovog dolaska. To je nešto što nas naročito veliki post posjeća. Ako je Gospod na krstu stradao za nas, ako je Sin Boži uzeo propadljivo, uzeo tijelo čovjekovo, i ako je On stradao za nas i postao čovjek, što je mnogo bitna stvar, onda i mi treba malo da zaboravimo na same sebe, a da se više okrenemo drugima, bližnjima svojima, najprije najbližima, porodici, svemu, a onda i svima bližnjima. To vidimo i u samom evanđelju koje se čita. Ko hoće za mnom da ide, neka zaboravi na sebe i neka uzme krst svoj i neka za mnom ide. To je parafraziranje onoga što je Gospod rekao, što ćemo sutra počitati na evanđelju. I to su zapravo riječi koje određuju i ovu krstopoklonu nedelju i veliki post, a koje u velikoj mjeri treba da odrede i cijeli naš život. I zato bih i ovo predavanje završio upravo time da pozovem sve nas, prvo samoga sebe, pa onda i sve prisutne, da malo manje mislimo na sebe, na svoje potrebe, na svoje ja, a da više mislimo na druge, na bližnje svoje. Upravo je to najbolja priprema, upravo je to najbolji post i najbolja priprema za liturgiju. Upravo smo tako još dostojniji da se pričestimo i sjedinimo sa našim Gospodom, a što je upravo i centar naših života, taj liturgijski život i liturgija kao ikona Carstva Nebeskog. Hvala vam.
U emisiji Zapisi čuli ste predavanje profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog đakona Pavla Lješkovića na temu Krstopoklona nedjelja Velikog posta, koje je održao u subotu 17. marta ove godine u parohijskom domu u Budvi.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.